14-ші трек. Бір Құдайдың жүзін бар ғұмырын діні жат дұшпанға қарсы қылыш сермеп өткерген, өлсем шейіт, қалсам қазымын деп басын күнде қатерге тігіп, дін исламның жолын қорғаған халық қаһарманы көрмесе енді кім көруге тиіс? Бұ жағынан дарабоздың еңбегі пайғамбарымыз Мұхаммед Расулулланың сүйікті серіктері. Төрт шахарияр халифтардай болмағанмен солардан бергі сахабалармен қатар тұрады деп салды. Бас қолбасыдан о дүниенің бар жақсылығын аямай. Ал қала екен дегендей Қабанбай мойнын бұрып шағалаққа иек қаққан. Ол аса күйінген адамның қалпына түсіп, алдындағы қымызды басына төңкеріп бірақ сімірді. Белгілі болды. Құдай жарықтықта күшлер жағында екен ғой. Жаңағана осы жұрттан иығым асып отырет баяғы таз кебіме қайта түстім ау деді. Тап сол бір үшін қатты күйзеліп отырған кісідей. Бар ғұмыры аттың жалы атанның қомында өтіп, мүлде ауыздықсыз өскен осы қазақтарға шариғат айтып отырған мен де саппаспынау деп ойлады Жүсіп Қожа, өзіне өзі қатты кейіп. Сол ішкі ширығудың әсері ме, енді бірден үй иесіне бұрылып, әдейі келген жұмысына көшті. Айтып отырғаны Қабанбайды да, басқаны да елең еткізерлік үлкен жаңалық еді. Жай жаңалық емес, қаралы хабар. Кеше арқа жақтан Жүсіп Қожаға арнайы кісі келген екен, соның әкелген хабары. Қарасақалды өлтіріп кетіпті деді ол қысқа қайырып. Ауыл сыртына мал көздей шыққан жерінде біреу білтелі мылтықпен атып кеткен, кім екенін білмейді. Сүйтіп дүниенің төрт бұрышын кезген атақты жиһанкез ақыры кісі қолынан мерт болыпты. Апырай, қарағайдың қарсы біткен бұтағындай ол да бір қайсар жан еді, аңдып жүріп қапсын тапқан екен ау деп Қабанбай дұға қылып бетін сипады. Қарасақалды жақсы білетін үйдегі басқа адамдар да иманды болсын марқұм десті, қаралы хабарды естігенде түстерін суытты. Жүсіп Қожаның ендігі бұйымтайы ертеңдер сол жаққа аттануға рұқсат сұрай келіпті. Кешегі башқұрттағы бұлғақ кезінде қарулас ниеттес болған, бастарына екі талай күн туғанда қазақ даласына бірге ауып келген қанды көйлек жолдас еді. Топырақ салуға нәсіп етпесе де басына барып Құран оқып қайтпақ. Ниетіңіз қалыс екен, жолыңыз болсын деді Қабанбай. Біздің атымыздан да дұға бағыштап Құран хатым түсіріп қайтыңыз. Қаралы хабардың жан дүниесіне қатты әсер еткенін соншалық, Жүсіп Қожа шығып кеткеннен кейін ой қиялы көпке дейін қарасақал төңірегінен ұзай алмады. Көктемде бұлар тоқырауын бойынан бері қозғалақтағанда марқұм көштен бөлініп, қайын жұрты Қазыбек ауылына қосылу ниетінде қарқаралық қазылық жаққа бет алып еді. Байғұсты қан тартып тұр екен ау сонда. Ал енді қарасақалды кім өлтіруі мүмкін? Батыстан келді ме, әлде шығыстан келді ме? Ие, оның басына бәйге тіккендер аз беді. Кім де болса, орыс пен ойраттың әдейі жіберген жансыздарының бірі. Қазақтар қарасақал атандырып жібергенімен, оның бір басындағы аты да, атағы да жеткілікті еді. Ол Ноғай Сұлтаны Герей, Башқұрт бегі Меңдіғұл Юлаев, ол Қалмақ ханзадасы Шуно Доба. Әйтеуір жұрттың көбі қарасақалдың кім екенін біле алмай-ақ кетті ғой. Оның құпиясын бөлісіп, сырына ортақ болған некен саяқ адамдардың бірі Қабанбай тұған. Алғаш рет башқұрт арасында Қырымнан ауып келген Ноғай бегзадасы Герей деген атпен мәлім болды. Бұл 1740 жылдың басы. башқұрт елі түгел атқа қонып, патшаға қарсы бұлғақтың нағыз қызып жатқан кезет, башқұрт бектері бірінің айтқанына бірі көнбей, билікке таласып, енді өздеріне бас болатын. Ақсүйек хан тұқымынан шыққан, ара ағайын іздеп жүргенді. Іздегенге сұраған, қарасақал осы шартқа дәл келе кетті. Ақсүйек пе десең Ақсүйек, бегзада ма десең бегзада. Ноғай сұлтанның баласы керейден артық қандай кісі керек. Оның үстінде аузында иманы, қолында құраны бар адам. Оқу білімге жетік, Ыстамбұлдан асып, Мекке Мәдинеге дейін барып келген. Құдай өзіне кескін келбет, күш қайратты да аямай бере салған. Атқан оғы жерге түспейтін мерген, ат үсті сайысында жан жақ келтірмейтін жауынгер, сонымен не керек көтерілісшілердің бір тобы Ноғай сұлтанының баласы Керейді Меңдіғұл Юлаев деген атпен өздеріне хан сайлаған. Алайда көп замай көтеріліс сәтсіздікке ұшырады. 1740 жылдардың жазында бұлғаққа қатысқан башқұрттар қанды қырғынға тап болды. Патша әкімдері қолға түскен бүлікшілерді топ-топмен айдап әкеліп дарғасты. Тек жүздеген қолмен қарасақал ғана қоршауды бұзып шығып, қазақ даласына өтіп кеткен. Қазақтың кең даласы кімдерге пана болмаған. Қашқын башқұрттар 5-10 бөлініп, әр ауылға сіңіп кетті. Қарасақалдың өкшезін байқап қалған Орынбор шекара комиссиясының бастығы князь Урусовта оның соңына тәуірақ түсіп көрді. Шақ-шақ Бөгенбай батыр қарасақалды ұстап беруді міндетіне алған екен. Бірақ онысынан ештеңе шықпады. Қашқындар орта жүзге ішкерлеп енді де Абылай мен Барақтың Қабанбайдың қорғауына ие болып соңына түскендерге қамшысының ұшын да бермей кетті. Орынбор әкімдері қарасақалдың сары ізіне түсуді бертінге дейін тоқтатқан жоқ. Егер елге қайтып келіп, қаруыңды тапсырсаң өткен істі қуыстырмаймыз деп оған кісі салып та көрді. Алайда бүлік бас алған бетінен айныған жоқ. Осы бетінде үндемей жүре берсе оған келер ешқандай пәле жоқ болатын. Бірақ қарасақал тоңысында тыныш жүре алмайтын адам еді. Ол патша әкімдерінің құрығынан құтылған соң өзін қалмақ ханзадасы Шуно Доба батырмын деп жариялап, енді ойрат ордасының зәресін алды. Арыстандай айбатты халдан зереннің өзі күндіз күлкіден түнді ұйқыдан айырылды. Жалғанда ел аузындағы аңызды өсек аяңды тоқтату қиын екен. Адам айтса нанғысыз Шуну батыр туралы аңыз шықты да қазақ қалмақ арасын ілезде жайлап алды. Халдан серен әкесі Рабдан өлген соң бас сауғалап Еділ бойындағы нағашысы Айуке ханға қашып кеткенін сол жақта 5 жылдай тұрып ақыр 1732 жылы жансыздар у беріп өлтіргенін құрымкезге оралған денесі өртеліп күлін көкке шашып жібергенін жақсы біледі. Ол баяғыда марқұм болған Шуно Добаның әруағынан емес мына шыққан аңыздан қорқады. Аңыз бойынша Шуно батыр ол жолы өлмеген, өзіне сондай қауіп барын біреулердің астыртын қастық сайлап жүргенін алдын ала сезіп қашып құтылып кеткен, денесі құрымкезге оралып өртелген, күлік көкке шашылған басқа адам. Шуно батыр тірі, міне дүние жүзін аралап, ілім-білім жинап, әкесінің алтын тағына ие болу үшін қайта оралып отыр. Халдан зереннің бақ күндестері хан саясатына наразылар бұл аңызды одан әрмен құтыртып өріштіп әкеткен. Өзгесін қойшы, өзіміздің заңды мұрагерімізге барамыз деп ойраттардың топ-топмен қазақ ордасына қашқанын қайтерсің. Ал мықты болсаң ел ішін жайлап кеткен алып қашты әңгімені тоқтатып көр. ойратқаны тағында отырып, арыстандай шабынды. Қазақ ордасына дүркін-дүркін елші жіберіп, жалған шуну батырды, яғни қарасақалды ұстап беруді талап етті. Егер кімде кім қарасақалдың тірідей өзін не кесілген басын әкелсе, ат басындай алтын берем деп те жарлық шашты. Бірақ жалған мұрагерді қолына түсіре алмады. 1743 жылы Абылайды тұтқыннан босатқан кезде де Халдан Зереннің қойған бір шарты қарасақалды ұстап беру болатын. Барақтың баласы Шығайды аманаттан қайтарғанда да орнына қарасақалдың басын әкеліп бер деп өтінген. Бірақ ауылға келген қонақты жәбірлеп, біреуге ұстап беру қазақтың меймандостық салтына жатпайтын болғандықтан Жоңғар ханның ол тілегі орындалмады. Сонымен ол ел ішінде қалмақ ханзадасы Шуну батыр болып жүріп жатты. Түрік тілдеріне жетік. Қалмақшада мүдіріссіз жақсы сөйлейді. Ол Буддадан уаз кешіп, исламға бой ұруын Жоңғар ақсүйектерімен ламалардан көңілім қалып, безіп шыққандығым деп түсіндіретін. Осы қылығы күллі мұсылманның көңілінен шығып, жанашырлығын қоятқан еді. Шуну Доба Жоңғар ордасынан жастау кезінде, бұдан 20 жыл бұрын кеткен ғой. Білетіндердің айтуынша қарасақал қалмақ ханзадасына қатты ұқсайтын көрінеді. Қарасақал негізінен Найман ұлысын паналап, Барақ Сұлтанмен тез тіл табысып кетті. Барақ өзі бас құда болып барып, қаракесек ауылдарынан қыз алып берді. Екеуінің ымыжымы бірігіп, Жоңғарға қарсы жорықтарға да бірге аттанып жүрді. Қарасақал не үшін екен, қарақалпаққа жиі шабуылдап, қашанда сол жақтан мол олжамен оралатын. Ал марқұмның жүрек жұтқан ерлігі мен қайратында қапы жоқ еді. Қабанбай оны сол көзсіз батырлығы үшін сыйлайтынды. Оның тіпті ешқандай да қалмақ ханзадасы емес екен іші сезсе де, қалайда басына іс түсіп жүрген азамат қой деп, түпті құяны көп қазбаламайтын. Қарасақал өзінің кім екенін биыл көктемде ел екіге айырылып, Қабанбай көші шығысқа беттер қарсаңында бірақ айтты. Онда да көпшілік алдында жәрия түрде емес оңаша шығарып, құпия сыр етіп айтқан. Сөйтсе қоштасып жүрген ғой байқұс. Наурыз кезінде ауылға келіп, 2-3 күн қонақ болып қайтқанды. Мен жұрт айтып жүргендей Ноғай бегзадасы Герей де, Башқұрт бегі Меңдіғұл Юлаев та, қалмақ ханзадасы Шуну Доба да емес, баяғы қарақалпақ әмірі Хасанның кенже ұлы бай болатпын. Амалсыздан басқаға өтірік айтсам да сіздің алдыңызда күнәға батқым келмейді. Әкем Хасан осы ғасырдың басында Үргенішті билеп тұрғанда Хиуа ханының қаһарына ілігіп, тірі қалмасына көзі жеткен соң амалсыз бас сауғалап қашуға тура келді. Атырау мен Жайықтың бергі беті пана болмай, Еділден әрі қалмақ даласына өтіп кетпек. Әкем қарбаласта басқа үрім бұтағын тастап, өзінің екі баласын 15-дегі есім мен 10 жасар мені ертуге ғана шамасы келген. Біз қалмақ жерінде ұзақ тұрдық. Әкеме ақыры сол жақтан топырақ бұйырды. Кейін Хиуа тағына басқалар ауысып келіп, кеңшілік алған есім елге қайтты да, мен жат өлкеде тұрып қалдым деп әңгімесін бастаған Байболат қарасақал бастан өткен хикметтерін сол жолы түгел баяндап берді. Қалмақ тілін Еділ бойында жүргенде үйреніпті. Ойрат ордасының ханзадасы Шуну Добамен де сол жақта Аюке ханның елінде ұшырасқан. Екеуі де бастарына күн туып, жер ауып жүрген жандар болғандықтан, бұлар тез тіл табысып, Байболат біраз уақыт ханзаданың қасында нөкер боп жүреді. Шуну байқұстың ішкі сырына ортақтасып, арман қиялын бөлседі. Оңаша қалған кездерінде бұған не айтпаушы еді сорлы ханзада. Күндердің күнінде ұлы жоңғар еліне қалай оралатынын, опасыз қалдан зеренінің басын алып, өзінің заңды сыбағасы алтын таққа қалай отыратынын, ойрат елі бұл қуанышты қалай тойлайтынын, осы бүгін болып жатқандай майын тамыза баяндаушы еді. Егер ондай күн туса, Байболатты үргеніш қана емес, бүкіл Хиуаға хан көтеруге уәде берген. Бірақ ол арманға екеуде жет алмады. Сарызіне түсіп, женушынан жалғасқан қалдан зереннің жансыздары қапсын тауып, есіл ердің түбіне жетті. Қараса қалдың өзін, шуны батырмын деп, жәриялау себебі, қайран ханзаданың әруағын сыйлап, еске алғандықтан көрінеді. Мақсат, шуны добаның өзі болмаса да, көз ретінде аз күнде болса атын қайта тірілтіп, халдан зереннің зәресін алу. Сол арқылы жоңғар ордасына іріткі салу, оның қазақ сұлтандары мен батырларының қолдауына ие болуы да сондықтан еді. Жәрәйт, өзің қарақалпақ екенсің, сөйте тұра дүркін-дүркін қарақалпақты неге шабасың деген Қабанбай бір сөздің кезегінде. Сөйтсе де оның себеп бар екен. Төменгі қарақалпақты қазір билеп отырған Шайбек хан мұның немере інісі, яғни баяғы есімнің баласы көрінеді. Қарасақал қазақ даласына келісімен, інісінің өзіне амандығынан қабар берген, екеуі астыртын араласып тұрады. Алайда өз халқы, Шайбекке түгел Бағынбай, бір бөлігі өзбек бегі Әбдірахман жағына ауытқи беретін тәрізді. Қарақалпақты шапқанда бұл бәрін емес, жаңағы немере інісі нұсқап берген, өзбек бегіне бейім ауылдарды ғана шабат екен. Сол жолы қарасақал басына үскен қиын қыстау күндерде өзіне арқа тірек пана болған Қабанбайға шын жүректен ризашылығын білдіріп, бұл рет шығысқа бет алған көшке ілесе алмайтынына кешірім сұраған. Ашып айтпаса да, жоңғар хандығына тым тақау баруға қаймығатыны, одан көрі қазақ даласының қалың қатпарлы орталығында жүгенді қолай көретінін сезіліп тұрды. Әлде тірлігіне төнген қауіп барын ет жүрегі сезіп жүрді мекен, сол жолы жер түбіне кетіп бара жатқандай Қабанбаймен қайта-қайта төс түйістіріп қимай қоштасқанды. Сөйткен қарасақал да өте шықты дүниеден. Сонда ол байқұстың түбіне жеткен кім болды екен? Әлде Барақ Сұлтаннан келді ме? Жоқ, олай болмас. Қанша дегенмен хан тұқымы, ақ сүйек деген аты тағы бар. Халдан зереннің көзі тірісінде аман алып қалған қарасақалдың басын енді оның қырық пышақ боп қырқысып жатқан балаларына апарып бермек пе? Дегенмен кімде болса оның ажалы сырттан келді. Көптен соңына түскен орыс пен ойраттың жымысқы жансыздарының бірі, әлде қарақалпақ жағынан бірдеменің иісін сезген Хиуаның алысқа сілтер қисық қылышыма. Әйтеуір көршілердің бірінен келгені анық, қарасақал секілді адамның төсекте жатып, өз ажалынан өлуі мүмкін емес қой. Ондайлар қашанда кісі қолынан ажал табады. Қабанбай бір сәт ойға шомбы отырып қалған екен. Кенет үй сұртынан ат дүбірі естіліп, біреулердің түсіп жатқаны байқалды.